Блумберг пише, що Туреччина та Росія попередньо домовилися про експорт українського зерна із порту Одеси. Чи брала участь Україна у таких перемовинах і чи варто Києву схвалювати турецько-російський план, нам пояснив директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос. А що знаємо на сьогодні? От від Блумберга така цікава і така новина, що мене особисто збентежила, що Туреччина і Росія досягли попередньої угоди про те, як забезпечити експорт українського зерна морським коридором з Одеського порту. Блумберг про це пише з посиланням на людей, знайомих з обговореннями. Україна на цих перемовинах не була представлена. І перше питання виникає, а як це домовлятися про розблокування наших портів без нас?
По-перше, давайте, тобто повідомлення Блумберга, без сумніву, воно може призвести до такого, знаєте, відчуття тривожності.
Призвело, я зізнаюся, мені стало тривожно якось так.
Да. Наскільки я... Чув, переговори ведуться, Україна бере участь, так само бере участь Організація Об'єднаних Націй, формат чотиристоронній. Поки що те, що ми почули, це, очевидно, одна із таких витоків інформації з турецької сторони, але від української сторони ми поки не чули. Інформації офіційно є заява Кулеби, яка от надійшла буквально нещодавно, що ми не віримо Росії і всі обіцянки, що...
Так, от я для слухачів просто можу, щоб їм було зрозуміло, хто не чув слова Дмитра Кулеби, я просто зацитую, в мене також під рукою це є. Захід намагається знайти вихід із ситуації з російською військовою блокадою акваторії моря. А в Кремлі запевняють, що готові розблокувати проходи з українських портів, поки що тільки від Одеси, але взамін Захід має зняти частину санкцій. І в Україні вважають, що росіяни можуть атакувати Одесу, як тільки підходи до міста розмінують нібито для вивезення зерна. А Кулеба нагадує, що Путін каже, не використовуватиме для нападу на Одесу ці торгові шляхи. А це той самий Путін, який за кілька днів до повномасштабного вторгнення до нас в Україну запевняв того ж Шольца чи того ж Макрона, що не буде цього робити. Така була заява. Пана Кулеби.
Абсолютно вірно, так. Тому я думаю, що це така собі гра Туреччини. Туреччина справді зацікавлена в тому, щоб стати таким хабом. Вони взагалі просто хочуть підвищити свій статус регіонального лідера, чорноморського лідера, і у них є свої ще міркування, це не допустити присутності в регіони більше присутності в регіоні натівських сил. Хоча, якби ви розумієте парадокс, що Туреччина є членом НАТО, але вона дуже ревностно ставиться до присутності інших військ, натівських військ. Правда, можна також зазначити, що НАТО не горить бажанням супроводжувати каравани зерном. Тобто немає... Крім якихось дуже непевних заяв, які прозвучали десь тижня півтори тому, про таку ймовірну можливість, власне, розвитку ці заяви не мали.
Я б хотіла тут уточнити. Тобто ми можемо з ваших слів зробити висновок, що окрім Туреччини, натівські країни ніхто не захоче супроводжувати ці кораблі? Чи ні?
А тут два моменти. Проблема в тому, що принаймні півтори тижні тому виникали ці ідеї, але ми бачимо доволі серйозний опір з боку Туреччини. Туреччина категорично не дуже сильно вітає взагалі такий формат супроводження кораблів, бо вона вважає, що це небезпечний формат, який може призвести до зіткнень. І, власне, будь-який формат, в якому не бере участь Туреччина, її не влаштовує.
Тобто Анкара говорить всьому світу, що тільки вона може домовитися з Путіним.
Так, абсолютно вірно. Певним власне, чином. Я думаю, це і має на увазі Ердоган. У Ердогана є свій порядок денний з Путіним. Він зараз починає військову операцію на півночі Сирії. Росіяни не поспішають підтримувати своїх союзників. І це є, очевидно, також частиною домовленості, або принаймні видається, що це так. Ну і разом з тим Туреччина продовжує активно співпрацювати з Путіним, економічно, політично взаємодіяти. Тому Росія, опинившись в цих ситуаціях, зацікавлена в тому, щоб підтримувати цей рівень довіри між цими двома лідерами. І Туреччина відчуває, що тут у неї золота дуба. Тобто вона може, в принципі, трохи, скажімо, виступати з позицій більш жорсткіших, ніж зазвичай. Да? І ми бачимо зміни її риторики по Фінляндії і Швеції і тому подібне. Отже, ситуація насправді не дуже така обнадійлива, тому що з одного боку, звісно, ми не проти дати можливість туркам бути бенефіціарами цих розкладів, і щоб Ердоган виступив там рятівником Африки і Близького Сходу, що от він домовився з Путіним про зерно, але ризиків дуже багато, і найважче для нас є те, що Ердоган по великому рахунку не зможе виступити, тобто, скажімо так, це правдивіше буде, не зможе виступити гарантів дотримання Путіним от слова. І якщо Путін, умовно кажучи, не дотримається слова, то Ердоган просто вмиє руки.
Ну, дивіться, що Блумберг пише, от як вони це собі уявляють, якщо ми будемо посилатися на цю статтю видання американського, так? Що Туреччина, Росія домовилися про те, що треба розмінувати акваторію поблизу Одеси, і оцей безпечний вихід кораблів з Чорного моря має бути під егідою ООН, а от Туреччина хоче створити в Стамбулі центр для моніторингу і координації цих вантажів. І ще один нюанс, про що журналісти пишуть, що Росія вимагала можливості оці кораблі інспектувати, які прямують в Україну, тобто в'їжджати, входити, перепрошую, згадала, як про кораблі кажуть, входити на те, що чи не везуть там нам зброю. Ну, це якось дико виглядає, щоб ми погодилися на все це розміновувати. Ну, вибачте, а ну, дійсно, гарантії які? Навіщо це ООН, ні, до речі, саме в такому форматі?
Ну, ну, формат ООН, от ми ж до кінця не знаємо, який там, якщо тут же ж питання дуже просте. Припустимо, що це питання виноситься на засідання Ради безпеки ООН, оскільки справді є продовольча криза і є великі серйозні проблеми.
І тут Росія, Туреччина, рятівники.
Це можна було винести. Ні, тут дуже цікаво. Тобто ООН так само може винести це на засідання Ради безпеки ООН, і має бути прийнята резолюція про безперешкодне постачання або по забезпечення постачання. І ООН тут може відіграти ту саму роль, вона може створити ці сили відповідні згідно з резолюцією, які забезпечать безперешкодне постачання зерна світу. Правильно? Тобто
Росія,
це логічно,
накладає вето, але і цим все закінчується, ні?
Правильно, але і от в цьому весь, як би мовити, вся ця проблема полягає. Полягає проблема в тому, що Росія накладає вето, але поки що ООН не виносить, тобто це питання не обговорюється в рамках Ради безпеки, тобто такої резолюції навіть не обговорюється. І ООН робить вигляд, що це нормально. Тобто це інституції. Це не міжнародне рішення. І от, власне, і Росія, крім всього, вона намагається уникнути, так би мовити, прямої відповідальності через обмовки, через різні шпаринки, через різні запевнення, що от вони готові забезпечити експорт українського зерна через порти, які вона вже захопила і тому подібне. Тобто, от уявіть собі, і це не є нічого іншим, ніж крадіжка. І ця крадіжка вже відбувається. І частина цього зерна цілком можливо сідає не лише в Сирії, а сідає цілком можливо і в Туреччині. І це також є проблемою, яку, в принципі, є і потрібно ставити перед нашими партнерами.
А Нью-Йорк Таймс писав ще про Африку, що туди вони теж його везуть з великими знижками. І що і африканським країнам
іншими словами, нічого не лишається купувати. Вони крадуть наше зерно. Вони крадуть наше зерно і роблять вигляд, що так і потрібно. І в цій ситуації ще начебто виступають благодійниками. Тут в Туреччина і Росія виступають благодійниками, що от вони начебто забезпечують безперебійний
запобігають
профіт наших.
Світовому голоду, да. Гуманітарному.
Тобто, якщо мова йде про такий гешефт, то цей гешефт, ясно, він не дурно пахне, як мінімум. І тут є великі проблеми української сторони прийняти такий формат. Тобто будь-який формат, в якому Україна наражається на небезпеку, а Росія при тому при всьому виходить з-під, так би мовити, такого, робить із гарну міну при поганій грі, нас не влаштовує. А врешті-решт я розумію, що та ж сама Європа і та ж сама Африка, ті самі Близький Схід відчувають загрозу голоду і нестачу продовольства, зростанням цін. І вони так само мають тиснути на Росію і на Організацію Об'єднаних Націй для того, щоб була прийнята відповідна резолюція і було прийнято рішення, в тому числі за допомогою військових відповідної місії, яка забезпечить свободу мореплавства в Чорному морі.
Ну, тобто, пане Ігоре, можна припустити... Можна припустити, що ООН, ну, запідозрити навіть так я скажу, що Заходу все одно, як саме буде вирішення питання от усунення цієї глобальної світової кризи. Тобто вони можуть дійсно закрити очі на те, що її Росія створила, і тиснути на Україну, щоб ми приставали на ці умови. А нам не варто сказати от всьому світу, і ООН в тому числі, що, ну, якось дати їм зрозуміти, що чому ми маємо вмовляти агресора? От, друзі, ви боїтеся світового голоду, допоможіть нам, щоб агресор забрався, і всі будуть ситі.
Ну, я думаю, європейці в першу чергу бояться нової хвилі міграції, тобто закладів, повстань, революцій, які зазвичай супроводжуються голодом. Голод супроводжується і от підняття цін. І бояться нової хвилі мігрантів. Це реальний страх. І я думаю, що при певних обставинах, звісно, вони закриють очі. Тобто їх це не дуже сильно перейматися. Вони не будуть перейматися, як, власне, буде забезпечене продовольство на Близький Схід поставки. Але в цій ситуації нам не обов'язково знаходитися в стані, що чого і зволіть. Тобто ми тут абсолютно можемо, як би мовити, в першу чергу захищати свої власні інтереси. Якщо Туреччина хоче бути бенефіціаром цієї ситуації, то хай Туреччина докручує і дотискує ту ж саму Росію для того, щоб забезпечити безпеку наших портів, проходу судни і невтручання Росії в цю ситуацію. Тоді, в принципі, ми можемо дати нашому партнеру Туреччині таку можливість стати цим бенефіціаром. Якщо цього досягнуто не буде, а такі витоки інформації створюватимуть таку ситуацію, де українська, тобто тиску, це я по-інакшому не оцінюю це, як це спроба тиску на українську владу, от такі витоки інформації, то звісно, відповідно, і можна по-інакшому на це до цього ставитися і вже вимагати тоді або повного розблокування військовим шляхом, або забезпечення транспортування безпечно через морський конвой.
Ну, от є вже свіжа реакція президента Зеленського на цей виток інформації, оприлюднений Блумбергом. Його журналісти запитали на зустрічі, які гарантії можуть бути для України. От він каже, що Україна готова до вивезення зерна. Ми готові, але нам треба безпековий коридор. І його запитали, які гарантії, щоб розмінувати порти, які нам потрібні. І от тут відповідь дуже проста. Він каже, це зброя, яку ми можемо розташувати в регіоні. Тобто, оце безпекові гарантії.
Так, так.
І ще він каже,
тобто,
що...
Тобто, це все одно наші гарантії, а не гарантії, які... Тобто, ми маємо...
Які нам нав'язують, фактично. Які...
Ну, я кажу, тут ми так само можемо тримати паузу. Ми так само. Да, у нас є проблеми з продажем цього зерна, тому що нам потрібна валюта. І чудово розуміють, що після того, як сталася ситуація в Маріуполі, коли ми не можемо відвантажувати, ну і Маріуполь був захоплений, і ми не можемо відвантажувати зараз метал, а метал і зерно – це основні такі наші ключові експортні позиції, то ясна річ, що у нас є проблеми. У нас серйозні проблеми з бюджетом. Але, ну, не менш про великі проблеми з продовольством у світі. Ну, тут і таким чином можна рухатися на зустріч один одному і домовлятися. Але домовлятися, враховуючи наш безпековий інтерес, в першу чергу.
Сергій Лавров 8 червня, ну, тобто вже ось-ось буде з візитом в Анкарі, і певно це питання обговорюватимуть. І той самий Блумберг пише, немає розуміння, чи будуть там представники Києва. А от в такому форматі нам взагалі там варто бути?
Ну, якщо це буде двостороння їхня зустріч, хай вони разом зустрічаються і обговорюють, що завгодно. Що завгодно. Ну, тобто, по великому рахунку, або це буде... Тобто все одно без нас вони нічого не про що домовитися не зможуть. Не зможуть. Ми, якщо це нас не буде влаштовувати, ми просто скажемо до побачення.
Про турецько-російські плани з розблокування експорту українського зерна ми поговорили з директором Центру близькосхідних досліджень Ігорем Семиволосом. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.